ኣብ መበል 72 ሓፈሻ ዋዕላ ሕቡራት መንግስትታት ዓርቢ መደረ ዝገበሩ መራሒ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ልዕሊ ዕቃበ ሰላም ዓለም ለኸ ሰላምን ፀጥታን ምንካይድ ድኽነት ኩነታት ኣየርን ካልኦትን ንዘማእኸለ መደረ እዮም ኣቕሪቦም በትረስልጣን ተርጉሞ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ ዓርቢ ምሸት ዘቕረብዎ መደረ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ብኢትዮጵያ ዝቐረበ ረቂቕ ሰደድ መመሓየሺ ስራሕቲ ዕቀባ ሰላም ተቐቢሉ ስለ ዘሕለፉ ኢሎም ኣመስጊኖም። ኣብ ምርግጋጽ ዓለም ለኻዊ ሰላምን ጸጥታን ተራ ዓቀቢ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ወሳኒ ተራ ኣሎ ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣስዒቦም።
It is indeed a great pleasure and honor for Ethiopia to preside over the work of the Security Council.
መራሕቲ ዓለም ንኣገደስቲ ጉዳያት ዓለም ኸጸታ ጸጥታን ምዕባለን ንኽማኸሩ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኣከብሉ ኣጋጣሚ ኢትዮጵያ ንኣኼባ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ስለ ዝመርሐት ልዑል ክብሪ ተሰሚዑና ኣሎ። ከም መጠን ሓንቲ ካብተን ዝበዝሐ ዓቃቢ ሰላም ዘዋፈረት ሃገራት ኢትዮጵያ ኣብ ምርግጋጽ ዓለም ሰላምን ጸጥታን ምስ ሕቡራት ሃገራት ተሓባቢራ ምስራሓ ዝለዓለ ቆላሕታ ኣትህበሉ።
ዓለምና ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ሰላማን ምዕባልኣን ኣዝዩ ከቢድ ብድሆ ኣጋኒፍዎም ኣለው ዝበሉ ኣቶ ሃይለማርያም ነጸብራቕ ዝሑል ኩናት ዝመስል ጂኦፖለቲካዊ ውጥረታት ይውስኻሎ፣ ምግፋሕ ኣጽዋር ጅምላዊ ህልቂት ንሰላም ዓለም ርኡይ ስግኣት ኮይኑሎ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ግብረ ሸበራን ግጭት ጽንፈኛታትን ቅልውላው ይፈጥር ኣሎ። ዘይ ምዕሩይነት ኣታዊ ዕንቅፋት ምዕባለ ካብ ምዃን ሓሊፉ ጸጥታዊ ስግኣት ይኸውን ኣሎ። ምብልሻው ኩነታት ኣየር ጽውጽዋይ ዘይኮነስ ንምስክረሉ እግሃድ እዩ። ንሕናን ካልኦትን ግዳያት ንኾን ኣለና በሉ። ነዞም ብድሆታት ንምቕልባስ ካብ ሕቡራት ሃገራት ዝበለጸ ካልእ ኣካል ክህሉ ኣይኽእልን። ንሓበራዊ ብድሆታት ሓበራዊ ውዳበ፣ ንብሉፅ ሸቶታት ሓበራዊ ጸጥታን ምዕባለን እውን ዝዕድም ይበሉ። ኣብዚ መዋእል እዚ ንዝተኸሰቱ ዓለም ለኻዊ ጸጥታዊ ጸገማት ንምፍታሕ ሰለስተ ገምጋማት ሰላምን ጸጥታን ከም ዝተሓንጸጸ ዘዘኻኸሩ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ዝትግበሩ ሕቡራት ሃገራት ምስ ተለዋዋጢ ኩነታት ዓለም ሓቢሩ ክጓዓዝ የኽእሎ ንዝፍጠሩ ሓደሽቲ ተርእዮታት ንምግጣም እውን ዓቕሚ ክፈጥረሉ ኢሎም። ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝተቐላቐሉ ቅልውላዋት እንትርፊ ፖለቲካዊ ፍታሕ ካልእ ኣማራጺ የብሎምን እውን ኢሎም። ንኣብነት ኣብ ጎረቤት ዝበልዋ ደቡብ ሱዳን፣ ግጭት ማእከላይ ምብራቕን ሶርያን፣ ከምኡ እውን ኩነታት ወሽመጥ ኮርያ ጠቒሶም። ርዝነት እቶም ጸገማት ግና ይብሉ ንሶም።
This is obviously easier said than done. This is because without political will and commitment
እንተኾነ ትግባርኦም ከምዝራቦም ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚዩ ኣብቶም ምስተሓሓባት ዝኣተዉ ወገናት እቲ ቅልውላው ብሰላማውን ልዝብን እቲ ጸገም ንኽፈትሑ ፖለቲካዊ ተገዳስነት ከርእዩ ኣለዎም ንብል ዘለና። ሰላም ክርሕቐና ይኽእል እዩ። ደጋዊ ሓይልታት ኣብ ምንዳይ ፖለቲካዊ ፍትሓት ወሳናይ ተራ ኣለዎም።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ ሃገሮም ኢትዮጵያ ክዛረቡ ከለዉ ውሁድ ድኻ ተኮር ፖሊሲ ብምትግባር ድኽነት ነኪናዮ፣ ምሕዮሽ መነባብሮ ኣተኣታቲና፣ ነባራይን ኩሉ ሓቆፍን ስሉጥ ምዕባለ ነመዝግብ ኣለና ይብሉ።
Ethiopia is projected to be the fastest growing economy in the world by 2017.
Ethiopia ab 2017 eta sulut kutabawi ebet temezgib zalla hager kitkowun yazibil qidme gamgam allo. Zigna minche egbet rah kkhowun aynefekden. Intay da atsaratatna ziyada nkhnhiyilin mis nabaray shototat mebale asanina nkhnserihin tawsaqi aqmi yizfetrelna.
Nahna won kam kalot hizbetat nisabien mebilshaw kunotat ayer taqalina allana. ኣብዚ እዋን እዚ ሚልዮናት ብድርቂ ይህሰዩ ኣለዉ። ቅድሚ ዓሚ ጻዕብን ኣልኒኖ ድሕሪ ምምካትና ክልተ ዓመታት ሎሚ እውን ተኸታታሊ ጉድኣት ለውጢ ኣየር ኣጓኒፉና ኣሎ ኢሎም። ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ሃገራት ንምዕዋት ሸቶ ነባራይ ምዕባለ ወይ ከዓ ኤስዲጂ ንምዕዋት ውግእ ጸረ ድኽነትን ጥጡሕ ባይታ ክፍጠረለን ኣድላይ እዩ። ማሕበረሰብ ዓለም ድኽነት ዘይረኣየሉ ዓለም ንምፍጣር ዓቕሚ ኣለዎ እውን ኢሎም። ንድሕሪት ዝግደፍ ዋላ ሓደ ሰብ ንኸይህሉ ናህርና ንዓቅብ። እዚ ዋሕስ ምርግጋጽ ሰላምን ጸጥታን እዩ። ዝኣክል ዕድል ስራሕ ዘይፈጥሩ ድኽነትን ዝፈሸሉ ቁጠባታትን ሰላምን ፍሪኡን ከርክቡ ኣይኽእሉን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ።